Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda COVID-19 meňzeş alamatlar bilen barha köp adamlaryň hastahanalara düşýändigi, munuň bilen baglanykda ýurtda ölüm hadiseleriniň hem artýandygy aýdylýan döwri, türkmen häkimetleri gosmaça howpsuzlyk çäreleriniň görüljekdigini öňe sürüp, mekteplerde okuwlaryň adatdaky ýaly 1 sentýabrda başlanjakdygyny iglan etdiler. Bu aralykda Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan ene atalar häzirki ýagdaýda çağany mektebe ýibermek onuň jan saglygynyň töwekkelçiligi salmakdyr diýip bu özgörüşleri alada bildirdiler. Türkmenistan'da yeki hadisesi hem resmi taýdan tasdiklanmadyk pandemiýa aladalary bilen baglanykda 1 sentýabrda mekteplerde başlanjak sapaklar täze düzgünlere laýyklykda geçirler. Bu barada Türkmenistanyň bilim ministri Suýlun 14-nji awgustynda 185 belgili karar kabul etdi diýip türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan internet neşirlerinde habar peýda boldy. Maglumata görä Suýl mekteplerdäki sapaklar adatdaky 45 minutyň deregini 1-nji sınıf okuwçylary üçin 25 minut, 2-nji 4-nji sınıf okuwçylary üçin 30 minut, 5-nji 11-nji sınıf okuwçylary üçin hem 35 minut diýilip kesitlenipdir. Sapaklaryň arasyndaky ara kesimi 10 minut, uly ara kesimi hem 20 minut dowam eder. Mundan başga da beden terbiýe, biologiýa, zähmet, surat ýaly sapaklaryň açyk howada, sport meýdançalarynda, muzeýlerde we durly ýadgarlyklaryň öňünde geçirilýär. Aýdylýar. Täze düzgünlere laýyklykda mekteplerde bir näçe giriş çykyş kapylary açyk saklanar, ene atalaryň gelmegini çäklendirmek girdiler. Sınıf otoglarynda okuwçylar biri-birinden 2 metr aralykda oturdylar. Şeýlede okuwçylardan, mugallimlerden we tehniki işgärlerden maska takynmak talap ediler. Maglumatda aýdylmagyna görä mekteplerde okuw ýylynyň başlanmagynyň öň ýany mundan soň hem her hepde sanitariýa, gigiýena we dezinfeksiýa işlerini geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýlede mekteplerin gapylarynda mugallimleriň nowatçylyk çekip adamlaryň gyzgynyny ölçüjekdigi, elleriň dezinfeksiýa edilmegine gözekçilik etjekdigi bellenilýär. Mundan başga da türkmen resmileri yaş çağlarının bu sebeple özlerini yaramaz duyandığı varadaki maglumatlara karamazdan sınıf otoglarında yüzerliğin tütüsünü tütötçektiklerini hemaydarlar. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden bu teada düzgünler oların berca edilmeğine nehiyelik gözükçülük edilecektir. Şeyle de buların, okuvçuların, sonu bilende oların hosarlarının sağlığını ne derecede uğrap bilecektir varadaki kepiler doğrultunda komentariye almak başartmadı. Umuman, Bilim Ministerliginiň resmi web saytynda mekteplerdäki täze düzgünler barada düýbinden maglumat ýerleşdirilmändir. Sol bir wagtda Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan türkmenistanlylar türkmen hökümetiniň koronavirusyň dünýäde pandemiýa diýilip iglan edileninden bäri tas 6 aýça met wagtyň içinde virusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça hiç ýyly çäre görmändigini, hatta onun adını aqdamağı hem qadağın edendiğini, seyrede hədiri yurtta COVID-19 bilen kesilleyenler, ondan ölleyenler varadakı mağlumatları yaşırıyandığını ünsü çekip, mekteplerdäki görüljekdigi aýdylan çäherlerin iş ýüzünde nä derejede berja edilejekdigini ve olaryň ygtybarlylygyny soraq astyna alýarlar. Bu ağırlıkta yurdun durulu künzöklerinde yukarı kucaylarına kabul edilen studentleri Asgabat'ı güvermezden otol yürüyte bağırlıklardan geçirip başladılar. Hazır Livap'ta yukarı kucaylarına kabul edilen taliplerin analizlerini alyarlar. Bu işleri 28. Avgusta çilini geçirip kutormak gözünde tutulyar. Koronavirus yüze çıkarılmadık talipler ohtu bilen Asgabat'ı uğradılyar. Olar payitahtta hem 14 gün karantinde saklanır deyip, bu ýagdaýlardan habarly Livaply çeşmelerimiziň biri 20-nji awgustda gurrun berdi. Sol bir wagtda Azatlygyň ýurt içindäki saglyk pudugyndaky çeşmeleri COVID-19-a täze ýolugonlar we ondan helak bolanlar barada maglumat berýärler. Düýin Aşgabatyň etegindäki bagyr tebitinde 3 adam, Sultanda 70 ýaşly bir Lukman öýünde helak boldy. Mundan 2 hepde töwereге uzal Aşgabatyň paraht 2-4 etrapçasynda hem bir ýaşly adam aradan çykdy diýip Aşgabatda COVID-19 ýagdaýlaryny ýerleýän çeşmelerimiziň biri 20-nji awgustda gurrun berdi. Şeýlede Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna COVID-19 hastasynyň rentgenden geçen suraty hem gelip gowuşdy. Türkmenistanyň saglyk ministrliginden we Aşgabatyň degişli saglyk idaralarından bular barada maglumat almak başartmady.